Ako je môj zvykom, listobraciam, k prvému čítaniu sa vraciam. Teraz sme tento týždeň na pokračovaní čítali z prvej i druhej knihy Machabejcov, teda to obdobie Makáby, len pripomínam, to išlo o povstanie pod vedením bratov, teda Matatiášových synov, bratov Júdu a jeho ďalších bratov. Prvý Júda, ktorý to viedol, Šimon bol ten posledný, ktorý to viedol. A Makáby, aramejský kladivo, tú prezývku dostali, akým spôsobom proti extrémnej seleukovskej nadláde bojovali, víťazili, či remízu ustáli, aj zomierali, ale ako sme včera hovorili, náboženskú enklávu, teda tú enklávu slobody tej veľkej seleukovskej ríši dokázali vytvoriť. Takže už sme viaceré veci rozoberali. Ponajprv fenomén seleukovskej nadlády a ten zámer, ktorý započal tak vo veľkom Antiochus Epifanes, ten, ktorý dnes zomiera, a končil tým Antiochus Soter, dvaja, traja králi, seleukovskí, ktorí naozaj všetko múdrosť ako keby stratili a chceli vytvoriť homogénnu ríšu v kontexte helenskej kultúry, gréckeho panteónu a jednoducho všetkých nútili po trestom smrti svojich tradícií, obyčajov náboženstva sa vzdať grécke mravy, skôr nemravy v kontexte židovskej kultúry a grécke božstvá vyznávať a takto konať. No a Judei narazili, lebo tam mnohí ľudia teda boli takí, ktorí kolaborovali, výhody z toho mali, ďalší zomierali, mnohí mučeníkmi sa stali, ďalší utekali, chasidmi sa nazývali a tí štvrtí bojovali. Hej. Tú enklavu tej slobody vytvorili, ako sme včera hovorili, tých niekoľko desaťročí to ustáli, aby tá viera mohla žiť, aby tí ľudia kráčali, aby tie rodiny boli chránené, aby až po to oslobodenie Jeruzalema, obnovenie chrámu, Chanukách, sviatok posvetenia chrámu, aby znova žili svoju vieru od Boha požehnanie, posvetenie dostávali. My sme sa v stredu, myslím, lebo v útorok boli iné čítania, dotkli toho mučenia. Skupiny, ktorá bola veľmi perzekuovaná, radšej zomierali a aj mučenie podstúpili, než by svojho Boha zradili a namiesto Boha modli alebo čokoľvek iné v živote dali. A tam sme vtedy hovorili, akým spôsobom mi tu bola vyjadrovaná tá náuka, ktorá v čase Ketubim, tej múdrosovnej literatúry, to zlievala. Teda to bolo obdobie po návrate z babylonského zajatia, kde v tej múdrosovnej literatúre Boh ide do hĺbky, o Bohu, o spáse, o vykúpení a tak ďalej, do šírky všetkých oblastí reálneho života a aplikovania viery. V týchto knihách ide a prináša tú náuku, ktorá jedna z tých vecí dôležitých, ktoré sa riešia, prečo trpí spravodlivý. A to postupné od knihy Job, cez 200 ročia až po Sirachovca, niečo ešte v múdrosti, vyjadrené ten rozmer smrťou sa všetko nekončí, nie potom šiel kontajner na duše, ale Boží súd a odmena spravodlivých a tak ďalej. A tu v stredu sme hovorili, že je síce pekné, keď mi to kniha múdrosti predloží, keď ja si v synagóge to pekne prečítam, alebo doma sa nad tým zamyslím a to trošku premeditujem, že ako vízia úžasná a niečo úplne iné, keď stojím tvárou tvár smrti. A som pozvaný, aby som sa rozhodol. Verím, že Boh tú moc mi má toto dať. Na prvé miesto ho mám a ľúbim ho do tej miery, že dokážem preto ísť ad absurdum až po tú obetu života. Takže tam to bol naozaj veľmi taký hutný čas, kde mnohí ľudia to, čo im Boh postupne zjavoval, tak dovnútra vložili a zažili, až o tom svojim životom svedčili a preto zomierali. Úžasná vec. Hej. Tak je to niečo, keď dokázali. Ale znova, to nie, že pretože ja budem učeník, v žiadnom prípade aj v prvokresťanskej cirkvi boli také tendencie niektorých úzkych skupín, že za každú cenu musí, má byť mučeníkom, lebo budem geroj Boží, hrdina Boží, hej. A všetci veľkí svätí tej doby im dobre po ušiach dali. Žiadne také. Nie sme fanatici, ktorí jednoducho ideme sa dať nechať zabíjať. Nie, my chceme žiť svoju vieru na prvom mieste Boha, mať Božiu lásku nezrádzať a keď už sa inak nedá, i tú obetu podstúpiť. Lebo sa nechcem svojho Boha, svojich drahých a princípov života vzdať. Hej. Takže nie, že byť fanatikom, ale chrániť. Keď na to príde, obstáť a vytrvať. Ako keby kniha Makabejcov týmto pohľadom na tých mučeníkov a mučenice, ako keby takú bumážku, takú pečať Božiu dávala na konkrétne pravdy viery, ktoré iné knihy prednášali a ktoré to Božie dielo hlásalo. Sa to tam Božiemu ľudu dávalo. No a ďalšou z tých vecí bol potom rozmer očistca, lebo tí, ktorí zomreli a za ušami mali. Keby sme tú časť čítali, a škoda, že do tohto výberu jednotýždňového to nebolo zaradené, tam sa Júda Machabejský vyslovene aj modlí, aj dáva zaplatiť obety v chráme, aj druhých tomu pozýva, aby sa modlili za tých, ktorí v tom boji padli, ale ukázalo sa, že aj s nejakými amuletmi alebo bôžikmi si pomáhali, že vraj, aby obstali a tak ďalej. Tej starozákonnej dikcii a v tom podaní, že nie, že mučeník na prvom mieste Boha mám, ale o tie Božie veci zápasím a predsa v určitých veciach zlyháva. A tam krásne Júda predkladá, je dobré a múdre a Bohom požehnané sa za týchto zosnulých modliť, aby aj oni medzi tých večných Božích svätých spravodlivých patrili. To je len taká malá čerešnička alebo jeden kamienok mozaiky celého svätého písma, ako postupne vyjadruje i ten rozmer očistca. A tá ďalšia z vecí, ktorá je vyjadrená v tomto kontexte náuky, je to, čo sme dnes počuli. Na jednej strane sa vyjadruje, že ten Boh Izraela nie je lokálny miestny Boh, nejaká miestna modla, ktorá v tom Júdsku pôsobí a tam nejakú tú moc má, alebo nejaká magia fičí a teda oni tam potom víťazia. To je niečo, ten bytostný pelom, ktorý nastáva v čase babylonského zajatia 300 ročia predtým, keď mali tú úžasnú skúsenosť Boha, ktorý v tých najmocnejších ľudoch konkrétnych národov pôsobí a svoju vôľu napáňa. Rozmer Babylonu, potom Kairos, Darius, Perské ríši a tak ďalej. Takže jednoducho oni už si toto uvedomovali a ako keby i tým, čo počas tých povstaní zakúsili, ako ten Antiochus Epifanes zomiera, ako Boh zastavil tú jeho krutovládu. My sme tak počuli, tak jednoducho starobilo, že zosmutnila tak ďalej. No čo, šlak otrafil, mŕtvica. O nič iné nešlo, hej. Tej takej zlobe a zúrivosti, ako sa rozúril, tak takýmto spôsobom len jednoducho padol. A potom si začal uvedomovať, že koľko zla narobil. Aj to len čiastočne, hej. To v tom takom nechápaní toho podstatného, že iní ma mali radi a oslavovali. Keď to bolo čítané, som sa uškrnul, že iní ho mali radi, hej, že akože, ak to povie Epifanes, ktorý mal na rukách krv tisícov ľudí, tak to už, alebo 10 000 ľudí, tak to nie je možné. Hej. Ale teda tá náuka o Bohu, ktorý naozaj všade pôsobí, je Bohom celého univerza. A tá druhá vec, ako keby ukázaný na kúsok Božieho trestu, že Boh dobrých odmenuje a zlých trestá. Samozrejme, to je len poukázanie. To nie je o tom Božom treste, lebo v kontexte Kristovho vykúpenia my dobre vieme a vnímame, akú moc kríž má. Že môže byť i trestom, môže byť cestou očistenia, môže byť i účasťou na Božom diele a cestou posvetenia. Takže pozor, pozor na to. Či by sme to chceli starozákonne vidieť, kto má takýto problém zdravotný, alebo to je trest Boží. V žiadnom prípade. Len tuto bolo použité na to, aby to vyjadrilo, že Boh si dobre vidí, že všetko popáchal a neunikne Božiemu trestu za všetku tú zlobu. Tej veľkej pozícii, ktorú mal, že takéto veci konal. A to nezvládal. Hej. A nezvládal nie zo slabosti, ale vyslovene zo zloby. A to je veľký problém. To je veľký problém. Takže i nejde znova a znova, ako sme v pondelok spomenuli, prvá, druhá kniha Machabejských, posledné knihy historické, nie sú to klasickou históriou, teda žiadne historické knihy Starého zákona, ale sú teológiou dejín. Tým Božím výkladom toho, čo sa dialo, v kontexte i Božieho diela spásy, i ľudskej odpovede a naozaj toho ľudského prežívania, viery. Akým spôsobom sa k tým veciam postavili, o to Božie zápasili a konali. A myslím si, že teológia dejín to sa netýka biblického obdobia, ktoré opisuje či už starý zákon, alebo nový zákon, ale teológia dejín kráča ďalej. To znamená, dejiny sa odvíjajú, rozvíjajú a na každom jednom z nás záleží. Čiže tú optiku duchovnú máme a tak na dejiny sveta i svoje vlastné dejiny nazeráme a vnímame tam i to Božie pôsobenie, i zápas, ktorý môžeme podstúpiť, i tú výzvu, ktorú od Boha dostávame, aby sme to Božie dokázali naplniť, vytrvali a kráčali cestou spásy. Lebo potom nás Boh pozýva k tomu, že by sme i my zakúsili, že brány neba budú otvorené a dar večného života bude požehnaný každému z nás. V tom evanjeliu veľmi pekne sa dvojici provokujú Ježiša. To bola tá vetva v rámci židovského národa, ktorá len základ Tóry brala ako určitý morálny rámec alebo rámec židovského národa, ale čokoľvek nad ten základ z Pentateuchu, čo bolo v starom zákone Bohom daný alebo prorokmi provokovaný, tak to odmietali. Preto sa i z toho skresenia z mŕtvych vysmievali. A teda použili rabínske filozofovanie na to, aby Ježiša znemožnili, že teda, že ako to potom bude. A ten spôsob výkladu, ktorý používa Ježiš, to je tzv. Tiež rabínsky výklad. Aj Pavol zvykol používať, ako aplikoval to, čo chcel povedať na Mojžiša v stati o kríku a tak ďalej, keď hovorí Boh živý. Abraháma, Izáka, Jakoba. Hovorí, nemil sa človeče. A naozaj uver Bohu, že On pre teba zmysel a cieľ tvojho života má. Že ťa pozýva, aby si tak životom kráčal, že až príde ten čas, pred Božiu tvár sa postavíš, aby si Božie áno zakúsil, ktoré bude tým bytostným naplnením, tou úžasnou radosťou a darom večného života, ktorý ti Pán ponúka. Cítime sa na tejto ceste slabí? Nuž, kto z nás nie je. Ale slávime spomienku preblahoslavenej Panny Márie a veríme, že cirkev putujúca, trpiaca, oslávená jednu veľkú Božiu rodinu tvorí. A tak ako my môžeme prosiť v tom tajomstve duchovného spoločenstva za tých, ktorí sú v očistci, ako Júda Machabejský k tomu pozýva, tak my môžeme o príhovor poprosiť tých, ktorí v nebeskej sláve sa nachádzajú, aby pod ochranou Panny Márie i ostatných svätých sme touto cestou spásy kráčali a zároveň Božiu pomoc vnímali. A vedeli, že i napriek našej krehkosti a slabosti je tu niekto, kto pri nás stojí. Nám posilu dáva, milosťou svojou nás posvecuje a vďaka nemu môžeme vytrvať na ceste, ktorá nás privedie do neba. Ešte k nám to dobrý Pán požehná. Amen.